Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 13 gis 22. En tiu tempo Iesuo respondis alla iudoi dirante, Detruu citiun sancteion, cae mi levos gin en la dauro de tri tagoi. La iudoi diris, Quardec ses iaroin citiu sancteio estis construata, ciu vi levos gin en la dauro de tri tagoi, sed li parolis pri la sancteio de sia corpo. La Ecclesio solenas hodiau la feston de la dedicio de la Laterana Basilico en Romo. Gi estas considerata la patrino de ciui pregeioi en Romo cae en la mondo, ancau char gi estis la unua starigita post la fino de la persecutoi en la quar iarcento post Cristo, unua extera signo pri la venco de la cristana fido sur paganismo. La unua loco quie finfine publice adori cae celebri Criston la Savanto. Tiu construajo estis la simbolo de la venco, gis tiam cascita, de la attesto de multegai martiroi. La hodiaua festo devas renovigi en ni la amon, cae la aligion al Cristo, cae al lia ecclesio. La mistero de Cristo, quiu venis ne por condamni la mondon, sed por savi gin, devas flamigi niain coroin. La attesto de niai vivoi, complete dedicitai alla servado al Dio, cae alla gefratoi, povos memorigi alla mondo la forton della amo de Dio, pli bone ol tio, cion povas construajo el stono. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la nauan de novembro 2024. La hodiaua homaro besonas pontoin, ne muroin. Same kiel la popoloi de la dudeca iarcento ne besonis la dividon kiun simbolis la murego de Berlino. En la dat revena tago de la folego de tiu muro antau dudecvin iaroi, Papo Francisco lancis post la Angeluso en plazzo Sancta Petro al vocon, porque falu, li diris, ciui muroi ciui daure dividas la mondon. Antau dudecvin iaroi, la nauan de novembro 1989, falegis la murego de Berlino. Applaudo tui interrompis la vortoin de Papo Francisco, por pilia gioio de la romanoi cae de la multai alilandanoi, ciui en plazzo Sancta Petro, gis la pordo de Brandenburgo, gis la plazzoi cae la stratoi de la germana furbo, solenas ec de tagoi, la renascigion de Europo, el la polvoi cae fatrasoi de tiu muro. Papo Francisco volis cun dividi la entusiasmon, cae donis la consideron de la ecclesio, pritio cio ocasis per la falo de la muro, simbolo de la ideologia divido de Europo cae de la tuta mondo. Gia falego, li diris, ocasis abrupte, sed gin ebligis la longa, cae sorgo plena, sin devigo de multae personoi, ciui pro tio batalis, pregis cae suferis, quelcai gis la sinofero de sia vivo. Inter ili, rolulo estis Sancta Papo Johano Paulo la Dua. La historio estas instruistino privivo, cae Papo Francisco pro tio petis la faligon de ciui aliei muregoi, ciui ancora uhodiau dividas la popoloin. Ni pregiu, li diris, porque per la helpo de la signoro, cae la cun laboro de ciui bonavolai homoi, pli cae pli disvastigiu culturo della renconto, chiu capablu faligi ciu in muro in chiu daure dividas la mondon, cai porche ne plu ocasu che sen culpai personoi estu persecutatai, cai ec murditai pro la credo cai la religio. Cie estas murego, tie estas fermitezzo de coro, necessas pontoi, ne muroi. La ec crio de la papo estis stricte cun ligita cun la medito cion li faris antau la Angeluso, parolante pri la dedicio de la Basilico de Sancta Johano Laterana en Romo. Tiu basilico simbolas la unuezon por ciui cristanai comunumoi, char gi estis la origina sideio de la Episcopo de Romo. Giuste la cunulezzo de ciui ecclesioi nin instigas activi, porque la homaro povu superi la bariloin de malamichezzo cae indifferentezzo, por construi pontoin de comprenemo cae de dialogo, por igi la tutan mondon familio de popoloi repazigintai inter si, fratezzai cae solidarezzai. Necessas bricoi, li finis, por construi pregeion, sed necessas animo, porque tiui bricoi havu vivon por la vivoi de la Cristianoi. cae nun aliei informoi. Pastrezzo ne estas servado, cion oni devas travivi solezze, nec lau unuopa maniero. Papo Francisco captis la occasion verci messagion alla seminarianoi, ciui hiero vespere voyagis al Lurdo, por tie resti gis morgau, por clarigi tri fundamenta in punctoin, pri ciui ciu estonta pastro devas mediti por meti ilin en practico. Fratezzo, pregiado, missiado. Vendrede Papo Francisco acceptis audienze cardinalon Angelo Amato, prefecto della Congregazio pri la aferoi della Sanctuloi, cae li raitigis la promulgon de decretoi pri la heroezai virtoi de hoc diservantoi. Knabo dec du iaragia, Silvio Dissegna, ciu nascigis en la provinzo della itala urbo Torino en 1967. Li volis esti instruisto, sed ciam li estis dec uno iaragia, li malsanigis ie cancero ie ostoi. Comencigis lia suferado, ciun li el tenis cun la rosario en la mano. Li mortis en 1979 decdu iaragia. Inter la estontai beatuloi estas pastro Raimondo Calcagno, nascita en 1888, ciu dedicis sian tutan vivon alla geiunuloi. La cilia Francesco Maximiliano Valdés Subercaso Capuzena Minora Fratulo, il Debrando Gregorio fondinto de religia por virina ordeno, vivinta de 1894 gis 1895, Johanno Sullivan, nascita en Dublino en 1861 cae mortinta en 1933, Pelagio Sauter, germana pastro, quiu mortis missiisto en Brasilo en 1961, Johanna Manse, laiculino, fondintino de hospitalo en Montrealo, vivinta de 1606 gis 1673. Marta Luigia Robin, fondintino de associo Fuoie de Charité, vivinta de 1902 gis 1981. Textoi de la du lastai twitterai messagioi de la Papo. Hierau la Papo publicigis citiun messagion. La Ecclesio estas ciam iranta, e la sercio de novai voioi por la annonzo de la Evangelio. La hodiaua twittera messaggio textis iene. Mi petas al ciui bonavolai personoi cun labori por crei culturon de la renconto, de la solidarezzo, cae de la pazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.